blagoslov. Jesmo dobro, jesmo. Hvala Bogu. Evo, nakon tjedan dana se čovjek zaželi, kad jednu službu preskoči, zaželi se da se okupimo, tako da u dobroj atmosferi se skupimo, da se Bog približi među nas i da otvorimo sva srca i odvojimo svoje vrijeme, da on progovori, da razmišljamo o njemu i da na kraju možemo reći da je bilo dobro da smo bili tu. Evo, nek vas Gospod blagoslovi. Vruće je, ali evo, ako je potrebno otvoriti prozore ili nešto, valjda ćemo izdržati. Svi grijemo i svjetlo grije. Toliko je vruće. Možemo pognuti glave, predat Bogu današnju službu. Naš nebeski Gospode i Bože, hvala ti da smo se okupili u miru, Gospode, ne da bi mi bili viđeni, niti da nas se čuje, Gospode, niti bilo čega, Gospode, bilo kakvog ljudskog razloga, nego, Gospode, samo zato što vjerujemo da živimo u vrijeme kad se tvoje proroštvo za kraj vremena ispunjava, Gospode, kad vidimo stvari koje su prorokovane, da su tu pred nama, da se svakodnevno dešavaju, kad vidimo, Gospode, da se ovaj svijet raspada, Gospode, i kad vidimo da ti skupljaš svoju nevjestu zajedno i pripremaš je za odlazak i za susret s tobom, Gospode. Molimo te da nam pomogneš u današnjoj službi, da danas budemo korak bliže tebi, Gospode, u svojim srcima, u svojim bićima, da budemo, Gospode, odlučniji, da te služimo, Gospode, da budemo ohrabljeni u našoj vjeri, jer vjera dolazi slušanjem, Gospode, molim te da ti daš da naša vjera naraste slušajući tvoju riječ danas. Predajemo ti se cijelu službu i pjevanje i propovjedanje, Gospode, i molitvu i razmišljanje, Gospode, ono što ćemo reći, ono što ćemo čuti, ono što će biti u našim mislima i srcima, Gospode, za vrijeme ove službe i poslije, da ti vodiš u ime Isusa Krista, molimo te. Amen.
Amen.
Amen. Thank you. otvoriti Matejevo evanđelje, 4. poglavlje, tekst koji nam je dobro poznat, Matej 4. Znači, govori o tome, nakon Isusovog krštenja, Isus je otišao u pustinju 40 dana i 40 noći i onda mu je pristupio đavao i počeo ga kušati, ali tako? I znamo da su bile tri kušnje kojim ga je kušao. Ajmo pročitati zadnju od te tri, od 8. stiha. Kaže ovako, ponovno ga povede đavao na goru vrlo visoko i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu i reče mu, sve ću ti to dati ako padneš ničice i pokloniš mi se. Tada mu Isus reče, odlazi Sotono, jer je pisano, Gospodinu Bogu svome klanjaj se i njemu jedinom služi. Tada ga ostavi đavao i gle, pristupiše anđeli i služaka mu. Možemo pomoći glave, dragi Gospode i Bože, dolazimo pred tebe i znamo da bez tvoje pomoći, intervencije, Gospode, kad dođemo u ovaj dio službe, Gospode, sve što čovjek može reći je nekakve informacije, Gospode, od kojih nema puno koristi. Ali potrebna je tvoja inspiracija da se spusti tvoj Duh Sveti i Gospode, da uzme te riječi i da ih Gospode pretvori u duh i život. Promijeni naše živote, Gospode, da ti interveniraš u naše ljudske živote, Gospode, i načiniš nešto dobro da od danas ili od ovog trenutka, od ove službe dalje, budemo bolji kršćani, Gospode, budemo poslušnija djeca, budemo spremniji za onaj trenutak koji se bliže, Gospode, koji si ti obećao i kad si ispunio sve ostalo što si obećao do sada, Gospode, ispunit ćeš i trenutak o onome što je želja svih nas, svih naših srca, u promjeni naših tijela, Gospode, i to je smisao našeg života, radi toga smo tu, Gospode, da nas ti oblikuješ, da budeš naš lončar, a mi kao u tvojim rukama, i Gospode, i da nas ti oblikuješ u onu posudu za upotrebu koju ti imaš za nas, Gospode, za svoju svrhu. U ime Isusa Krista predajemo se. Amen. Amen. Možete sjesti. Htio bih krenuti danas u ovoj propovjedi sa jednim proroštvom koje se pojavilo u službi brata Branhama, koje on više puta spominje. I vi znate da kad slušate propovjedi brata Branhama, svako toliko ili vrlo često su se pojavljivali dar govora u jezicima sa različitim porukama i naravno uz tumačenje jezika, jer jezici bez tumačenja ne mogu biti i ne bi se smjeli pojavljivati u crkvi, možda mogu koristiti kao izgradnja i za pomoć onome koji ima dar jezika, ali ako želimo i po Bibliji, ako su jezici namijenjeni od Boga za crkvu, sa nekakvom porukom za crkvu, mora se pojaviti tumačenje. I znamo da prorok ne komentira često ta proroštva koja su rečena kroz jezike na njegovim skupovima. Ponekad bi samo nastavio nakon proroštva dalje, nekad bi rekao koju riječ, ali postoji jedno proroštvo koje prorok često spominje, ili dosta ga je često spominjao na kraju njegove službe. Govori, kaže da jednog dana kad je bio na tom skupu kršćanskih poslovnih ljudi na konvenciji u Kaliforniji i da su imali skupove i da je on, kaže, govorio sam vrlo oštro protiv stanja ovog vremena. I kaže, nakon tog skupa, nakon službe, kaže, bio jedan brat baptist koji mi je došao i zagrlio mi je, rekao, neka te Gospod blagoslovi, brate Branhame, i želim se pomoliti za tebe. I kaže, i onda je počeo jedanput govoriti francuskim, a ne zna ni riječ francuskog. I takva proroštva i takav govor u jezicima i takav dar je nešto što nalazimo u Bibliji. Znamo da u djelima apostolskim su ih oni čuli da govore u drugim jezicima, ali u jezicima okolnih naroda ili naroda koji su bili tamo prisutni, nisu govorili nekakvim nepoznatim jezikom, nisu nešto, da se ne izrazim ružno, ali nisu nešto naklapali ili nešto govorio nekakvim jezikom gdje niko ne razumije, nego je to bio poznat jezik kojeg oni do tad nisu znali, ali bio je, ne znam, grčki, perižanski ili neki drugi od jezika od okolnih naroda i ljudi koji su bili tamo i govorili taj jezik, oni su to prepoznali. I ovdje nalazimo jedno slično tako proroštvo gdje je čovjek koji ne zna riječ francuskog progovorio na francuskom i dao jedno proroštvo, kaže prorok, i onda je ustala jedna krupna žena iz Luizijane i ona je rekla, pa to je francuski. I onda kaže, bio je tamo jedan čovjek tamo preko slušateljstvu i rekao je to je francuski i onda kaže oni su zapisali šta je bilo rečeno. I kaže imam taj tu originalnu kopiju toga i kaže i ono što se desilo da je tamo bio jedan mladić koji je bio skroz iza i došao je naprijed i rekao želim vidjeti njihove te bilješke. A on je bio UN-ov prevoditelj za francuski. I rekao da to je točno francuski i kaže i želim pročitati tu bilješku. Znate, ne znam ako ste primijetili u poruci, prorok to spominje, ovo je u propovjedi konkretno porođajni bolovi, kaže evo, ovdje je ta poruka. I ono što je bilo rečeno, što je bilo proroštvo, kaže ovako, zato što si izabrao uzak put, teži put, i zato što si hodio po svojoj vlastitoj odluci, ti si donio ispravnu i preciznu odluku i to je moj put. I zbog te trenutne odluke, velik dio neba čeka na tebe. Kakvu slavnu odluku si donio, i kaže, to samo po sebi je ono što će dati i što će donijeti da se ispuni izuzetna pobjeda u božanskoj ljubavi. Znači, i bro kaže, kad se to dogodilo i kad znam, s obzirom da znam moje poslanje što je bilo, znao sam da je to došlo od Boga. I sad, ovu poruku prorok često spominje. Htio bi se zadržati na njoj i želim danas govoriti na temu odabrati teži put. Kaže, zato što si odabrao uski put, teži put. Kaže, i išao si po svojoj vlastitoj odluci. Zapravo, ono što Bog pohvaljuje ovdje, je što je on donio odluku koju nije morao donijeti. Znači, on jednostavno je mogao izabrati malo manje težak put ili malo lakši put. I znači, ono što je činjenica, izabrao je težak put, uski put i donio je svoju vlastitu odluku da ide tim putem. I kaže, donio si ispravnu i preciznu odluku i to je moj put. I kaže, zbog te trenutne odluke, i ono što ćete vidjeti, većina kršćanskih odluka su trenutne odluke. I vrlo, vrlo rijetko ćete naći ljude koji se mjesecima, godinama predomišljaju da li će prihvatiti poruku i da je na kraju prihvate, ja zapravo ne znam te ljude. Znam mnogo ljudi koji su toliko dugo bili simpatizeri ove poruke i koji su toliko dugo vagali hoće ili neće i koji su toliko knjiga pročitali, koji su sve novo htjeli da dobiju, da uzmu, ima nešto novo prevedeno i tako dalje, ali nikako da donesu tu odluku i na kraju uopće nisu donijeli. I ono što ovdje kaže, ovo proroštvo kaže, zato što si donio tu trenutnu odluku, velik dio neba čeka na tebe i kaže, o koja slavna, o koju si slavnu odluku donio. Kaže, to samo po sebi ono što će dati i danijeti da se ispuni izuzetna pobjeda u božanskoj ljubavi. Kad vidimo ovdje, vidimo da Bog je čovjeku dao slobodnu volju. I čovjek ima slobodnu volju da izabere da služi Bogu ili da služi Sotonu. I jednog od ovih dana ili jednog od dana u našem životu mi smo donijeli tu odluku. I vrlo često to je bila trenutna odluka. Znači nešto smo čuli i mi smo povjerovali, nešto smo čuli i mi smo odabrali, zabrali smo taj uski put. I nakon toga čovjek ima jedan cijeli niz odluka u svom životu koje mu je Bog prepustio, zato što ima slobodnu volju. Vi ste danas mogli odlučiti da li ćete doći na službu ili ćete otići na kavu. Vi ste, ne znam, mogli danas odlučiti da li ćete obući nešto pristojno ili ćete obući nešto nepristojno. Mogli ste danas odlučiti da li ćete donijeti Bibliju sa sobom i čitati prije službe ili nećete donijeti Bibliju sa sobom prije službe i razmišljat ćete o svakodnevnim problemima koje imate. Cijeli niz naših života i stvari u našem životu su bazirane na našim odlukama. I vrlo ljudski je, ili prirodno je, ljudski je da tražimo liniju lakšeg otpona, ili da tražimo lakši put. Znači, meni se, ne znam, danas ujutro ja bi radio ostao spavat, s obzirom da me Josipa gnjavila, nego išao na službu, tako. Ali ja sam morao donijeti odluku da li ću poslati poruku svima i reći, a danas nemamo službu zbog nekakvih objektivnih okolnosti, ili ćemo imati službu. I sad kad pogledate i vidite da naš život je jedan niz odluka koje donosimo, i ovdje iz ovog proroštva što vidimo, Vrlo često donosimo odluke koje biramo teži put. I uglavnom, teži put je ispravan put. U kršćanstvu vi ne nalazite nizvodno da vodi igdje drugdje nego do ušća koje se uljeva u veliko jezero, ali tako koje se zove ognjeno jezero. Voda koja vodi, vodi sve u ekumenski koncil, vodi sve kao ušću i na kraju sve, i to, sve što je ta rijeka odnijela, odnijeće u ognjeno jezero. Mi kao kršćani plivamo uz vodu. I ako pogledate dalje, ja znam da ćete neke od ovih stvari koje ću spomenuti na početku službe, ću vam biti poznate, jer su poznate iz poruke, ali želim staviti to kao kontekst i želim doći do neke stvari koje su možda drugačije iz drugog aspekta i drugog kuta gledanja nego što ste do sad razmišljali, ali evo možda par minuta da uzmemo nekoliko poznatih primjera. Kaže, prvog za sebe. Ali nije uvijek bilo lagano ovaj put, kaže. Ovo je težak put. Patnja i patnja, kaže, više nego što znate. Kaže, i ne možete reći javnosti zato što oni ne razumiju to. A ne možete to ni objasniti jer ni vi to sami ne razumijete. Kaže, vi jednostavno morate ići dalje i raditi svoju službu i kad ona završi, vi idete kući. Prvo govori o svojoj službi i daćemo par primjera. Da je njegova služba, da on ne može objasniti javnosti koliko je problema ili patnje ili trpljenja bilo uključeno u tu službu. Vi znate da je ta služba, da ga je koštala njegove žene i njegovog djeteta. Da ga je koštala, da je mjesecima izbio iz svoje kuće, ali tako. Ja nedavno sam naišao na jedno mjesto gdje se Bedranka moli za jednu djevojčicu i kaže, dolazi djevojčica u molitveni red i on kaže, Bog me je poslao ovdje, kaže, ja kad sam odlazio, moja Sara je plakala, i meni se slomilo srce da je ostavim, ali Bog me je poslao da se molim za, da ostavim nju, da se molim za tebe. I Bog je iscijel. Znači, on, njemu se nije putovalo, on nije putovao avionom. Tako. Putovao je u nekom starom Fordu ili čemu god. Putovao je danima, spavao u autu, jeo šta je našao, suho ili kako god, ali tako. I tako, s kraja na kraj kontinenta, tako. To su udaljenosti, znači, kao odavde, ne znam, Amerika je veća nego Europa i on je putao s kraja na kraj u svom vlastitom automobilu. Nije imao privatnog vozača. Znači, nije imao poslugu sa sobom, nije imao nekoga da mu pegla košulju, nije imao nekoga da mu skuha, nije imao Znači, to je bila jedna velika količina odricanja o kojoj mi nemamo ni riječi i koju mi, o čemu se on nije hvalio, nije pričao, ali ono što on kaže, teret ili patnja je za patnjom kako ne možete objasniti javnosti. I kaže, onda ne samo to, nego ono što propovijeda je bilo nešto što nije bilo popularno. A je čovjek bi se napatio za to, vozio se i tako dalje, kad bi dolazio s mjesta na mjesto i propovijedao nešto što će ga svi tapšati. Ali on propovijeda nešto što ga neće niko tapšati. Kaže, ja sam vam rekao istinu i mrzim to činiti, ne da mrzim, ne radi toga što ja ne želim reći ono što mi Bog kaže, nego zato što vas volim i ne želim vas povrijediti. Tako kaže, i šta da onda radim? Kaže, ali čista božanska ljubav vas tjera da to radite. Kaže, Isus se čak molio da izbjegne križ. Ako je moguće da me ova čaša mi moj iđe, ali kaže, ne moja volja, nego tvoja. Ono što vidite ovdje, vidite da je prorok bježao od svoje službe. Odnosno, da se ne izrazim krivo, znači on je naravno nije htio propustiti ništa od onoga što Bog kaže, da zaista i kaže, ili da negdje ode, da i svugdje otišao ili išao je tamo gdje ga je Bog slao, ali ljudski gledajući, znači, bilo je to teško. On bi radije da neko drugi to radi, on bi radije da neko drugi propovijeda tu poruku, on bi radije da neko drugi ima taj dar iscjeljenja i pronicanja tajne srca. Kao što je Isus radije, ljudski gledajući, Isus bi je htio izbjeći križ. I ako vidite, svi Božji ljudi su htjeli pobjeći od svoje službe, zato što nije lagano, zato što je to teži put. I kad nađete čovjeka koji se gura da bude propovjednik, to znači da ga Bog nije pozvao. Kad nađete čovjeka koji se gura da nešto ističe, se hoće neku poziciju ili nešto, bilo šta drugo, to znači da ga Bog nije pozvoditi u denominacije, svako želi biti propovjednik, svako želi mikrofon, svako želi, jel tako, pjevati, svako želi svirati, svako želi bilo šta drugo. Svako bi bio vođa pjesme i slično. Zašto? Zato što je to lakši put. Lakše je jedno od propovjedat 15 minuta propovjed, nego se svako jutro dizati i odlaziti na posao i raditi i zaraditi svoj kruh na neki teži način. Svi bi bili, jel tako, takvi propovjednici, ne znam, malo se pojavljivali u novinama, televiziji, pisali po Facebooku, skupljali fanove i slične stvari. To je, zašto se guraju? Zato što je to lakši posao. Ali ono što vidimo u Bibliji, pravi kršćanski poziv je teži posao. I čovjek ga ne želi. Do te mjere da Isus nije želio svoj poziv. I ako primijetite ovdje, on kaže ne moja volja, nego tvoja volja. Zapravo, Isus je imao volju, koja je ljudsku volju, koja je bila suprotna Božjoj volji, ili drugačija, ajde da se tako izrazi. On izričito kaže, moja volja je da me mimoiđe čaša. Moja ljudska volja je lakši put. Ali kaže, postoji nešto što se zove tvoja volja, i u ovom slučaju moja volja i tvoja volja nisu iste, ja se odričem svoje volje i biram tvoju volju. Ja se odričem lakšeg puta, biram teži put. I to tako što odreći se lakšeg puta i zabrati teži put nije ljudski, to je božanski. Kad nađete čovjeka koji za Krista se odrekne lakšeg puta i zabere teži put, to je nešto božanski što mu je Bog povjerio, dao, što ime ga je blagoslovio, neki božanski dar, to nije ljudska osobina, to je Božja osobina. Odreći se svoje volje nije ljudska osobina. Čovjek se ne odriče svoje volje, čovjek uvijek ima vlastite interese. Čovjek će se odreći svoje volje samo trenutno ako mu to znači da dugoročno može postići opet svoju volju, jel tako? Ali ovdje mi nalazimo da Božji ljudi, kao prorok ili kao Isus, su bili spremni zabrati taj teži put. I kaže ovako, zašto ja moram biti, zar ja moram biti onaj koji će sve ovo reći, kaže prorok. Zar ja moram uzeti ove dragocjene žene koje su tako divne i ostalo i onda ih rastrgati ili protresti na komadiće? Zašto ja to moram? Zar ja moram, kaže, uzeti ovu braću propovjednike i stati pred njih i reći im da vole novac i denominacije više nego što vole Boga? Kaže, zar ja moram to učiniti? O Bože, nemoj da to budem ja. Ali onda kaže, ali nisam izbjegao navijestiti vam sav Božji savjet. Kaže, božanska ljubav je ono što me tjera da to način uradim. Znači, ono što čovjeka tjera da izabere teži put je božanska ljubav. Ono što Isusa natjeralo da izabere teži put, da izabere križ, da izabere Božju volju, a ne svoju volju, je bila božanska ljubav. I prvo kaže, ono što apostol Pavao kaže, zato vam u ovaj današnji dan jamčim, čist sam od krvi sviju, jer nisam propustio navijestiti vam ništa od sveg nauma Božja. I ako pogledamo, kaže prorok, je li radi toga ova poruka bila ovakva? Kaže, nigdje na svijetu ne postoji nešto kao to, je li radi toga? Oni se boje, vidite, ali ona je bila neustrašiva. Kaže, točno, Bog je uvijek takav. I ako pogledate taj prorokov život, i ako pogledate njegovu poruku, on je mogao imati milijone. Znači, mogao je imati milijone samo zato da je uzeo darove koji su mu dali, bez da je uopće priključio se jednoj denominaciji. Znači, ne govorim sad ovdje da bi morao napraviti kompromis sa riječju i odreći se Božje riječi i odreći se nekih svojih istina, nego samo da je uzeo darove koji su mu dali. Šta je, recimo, posve legitimno ili upravo. Čovjek ti pokloni dar i ti uzmeš. Da je samo to uzeo, imao bi milijone. A on je izabrao teži put. Izabrao je, jel tako, da ne uzme one milijone dok mu žena nema pitku vodu, odnosno tekuću vodu u kući. Je li to teži put? Je. Je li ga morao izabrati? Nije morao ga izabrati. Ono što ovo proroštvo kaže, izabrao si teži put i to je bio tvoj vlastiti izbor i donio si ispravnu i preciznu odluku i to je moj put. Kaže, zbog te trenutne odluke, i onda kasnije kaže, o kakva divna odluka. Znači, ono što vidimo u njegovom životu nalazimo, ili ono što vidimo ovdje, ono što hoću reći, da nije uvijek izbor između grijeha i pravilnog načina života, nego vi imate izbor, kad odaberete pravilno živjeti, vi imate i dalje izbor da li ćete izabrati teži ili lakši put. Kaže prorok, naravno, ja imam mnogo kritika i mnogi ne vjeruju ovo. Kaže, bez obzira šta se desilo, oni to svejedno neće vjerovati. Kaže, očekujem da imam to. Kad to ne bi imao, ja bi onda otišao dolje na oltar i rekao, dragi gospode, što je pogrešno kod mene? Jer Biblija kaže, svi koji žive ili koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu će trpiti progonstvo. Kaže, vidite, vi morate to imati. Ono što prvo kaže, vidite, kaže, kad ja ne bi imao ove probleme koje imam, kad moj put ne bi bio tako težak, ja bi otišao na oltar i pitao, Bože, u čemu je moj problem? Gdje griješim? I ovdje Pavao kaže, svi koji hoće živjeti pobožno u Kristu Isusu bit će progonjeni. Onda prorok više puta komentira taj tekst i kaže, to je ono što je Isus rekao i njegova riječ ne može iznevjeriti, njegove riječi su istina. Kaže, ne samo neki od njih, nego svi koji žive pobožno u Kristu Isusu. Znači, svi koji žive pobožno u Kristu Isusu imat će teži put. Ne samo neki od njih. I prorok kaže da je meni, da nemam toga u svom životu, ja bi bio na oltaru i pitao se u čemu je moj problem. Onda, vi znate da Biblija kaže ovako, i ako idemo dalje, prorok to često kaže, mi nismo na pikniku, mi smo na bojnom polju. Mnogi ljudi misle da zato što su postali kršćani, da je to sve što trebaju napraviti i da je time to riješeno zauvijek. I zapravo, mnogi ljudi ili taj mentalitet, vi nalazite taj mentalitet ili takav koncept ljudima u glavi, da misle, ja sam vjernik poruke i to je sve što trebam napraviti. Znači, ja sam postao kršćanin, ja sam se krstio, ja sam se obratio i to je sve. I ono prvo kaže, mi nismo došli na piknik, došli smo na bojno polje. I onda krenu životni problemi, krenu kušnje i tako dalje i onda se čude, ili čudimo se, ne moramo, možemo govoriti u množini, možemo uključiti sebe, znači, čudimo se, kako to? Kako to nije sve lagano? Pa ja sam napravio sve što sam trebao, odakle sad ovi problemi, odakle ove teškoće, zašto moj put nije lakši i zašto mi kršćanstvo nije riješilo sve probleme, nego naprotiv izgleda se da ih imam više. I kaže prorok ovako, oni su kršćani i misle da će sve ići lagano. Kaže, nemojte nikad da vam to padne na pamet. Kaže, jer ja sam postao kršćanin da se borim, da bijem dobar boj vjere. Znači, mi smo postali kršćani ne da bi uživali, nego da bi se borili. Kaže, nemojte da vam nikad padne na pamet da zato što ste postali kršćanin ili zato što ste postali vjernik poruke, da će sve biti jednostavno i lagano, da neće biti nikakvih problema, da će vas Bog staviti pod stakleno zvono. Dok smo ovdje na zemlji, nema staklenog zvona. Znači, sad možda ne izgleda ohrabrujuće ovo, ali pustite malo, idem dalje kroz službu, želim doći do nekih dijelova koji će na kraju, vjerujem, biti ohrabrujući, ali to je činjenica. Znači, kaže prorok, mnogi, i to ćemo doći, kaže, mnogi lažni propovjednici propovjedaju lažne stvari, uključujući da će samo postanite kršćani, dođite u crkvu, dajte desetak i bit će vam svi problemi riješeni, što nije uopće isto. Kaže, mi smo postali kršćani da bi se borili. Kaže, ja sam postao kršćanin da bi došao u bojne redove, mi smo kršćanski vojnici. I to je ono što Pavao kaže Timoteju, kaže, teži za pravednošću, pobožnošću, vjeru, ljubavlju, postojanošću, krotkošću, bi dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojeg si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima. Kaže prorok, ja nisam došao da bi me ljudi tapšali po leđima i rekli, brat Branhame, ti si tako divna osoba. Kaže, ja sam došao sa ovim štitom. Kaže, meni ne treba štit za to. Biblija govori, ali tako, u bojnoj opremi, jedan od stvari koje smo dobili je štit. Kaže prorok, ja nisam postao kršćanin da bi me se tapšalo. Da je, onda mi štit ne bi trebao. Kaže, ja sam postao kršćanin, kaže, da se borim. Ne, kaže, da i onda kaže, ja sam došao sa kacigom i sa cijelom tom opremom, došao sam da se borim za svaki komad zemlje. Ima i u Luki 6 jedan tekst koji kaže, ja o vama kada svi budu hvalili. Tako su činili lažni proroci ocima njihove. Znači, kaže, Isus kaže u Luki 6, ja o vama kada svi budu hvalili. I vi, ako ćete naći u poruci ili gdje god, ljude koji su nešto napravili za Boga, ljudi koji su napravili neki iskorak, znači da su to ljudi koji su bili kritizirani, progonjeni ili pljuvani ili napadani na razne načine. Znači, recimo, vi se čudite da neko može imati nešto protiv toga da postoji message hub. Ali ljudi koji su pokrenuli to su dobrano dobili jezikove juhe ili ne znam čega sve od vjernika koji su to kritizirali. Vi nađete bilo koga u poruci da nešto naprave, da im se nešto potrudio. Ljudi koji prevode u poruci, vi se čudite da netko može imati nešto protiv toga da se poruka prevodi. A opet, neki kao vjernici imaju protiv toga. Pa jedni su protiv toga da žene prevode, drugi su protiv toga da prevodi netko tko nije propovjednik, treći su protiv toga, ne znam, i tako dalje. Nađu, izmisli se nekakav razlog. I ono što vidite da zapravo kogod nešto radi za Boga i kogod je upotrebljen od Boga, ima najveću, ili najviše upotrebljen, ima najveću količinu kritika po sebe. Vi se, kad čitate prorokov život, vi se čudite da neko može to kritizirati. Znači, čovjek je ostao skroman, nije uzeo novac, nije se obogatio, putuje svojim starim autom po Americi, nema privatni avion, nema sluga, nema sluškinje, žena mu nema sluge, sluškinje, jel tako, ona pere svoju robu, ona pega svoju robu, ona se brine za djecu, ona je sama kod kuće, ona ide sama na roditeljske sastanke, jel tako, i tako dalje, i tako dalje. Ljudi su iscjeljivani, ustaju iz kolica, jel tako, bolesni su i ozdravljani, pronicanje tajnih srca, vi se čudite da to netko može kritizirati. A opet je popio najviše kritika od ili dobio najviše kritika od bilo koga, bilo kojeg propovjednika ili evanđelista u to vrijeme. I to sve zato što je on izabrao teži put. I kad pogledamo ono što njegov život, razmišljamo se da je svaki put izabrao teži put. Ali i zaista je, birao je, mogao se možda olakšati u nekim situacijama, možda je mogao prije uvesti tekuću vodu u kuću ili nešto slično, ali onda ne znam da li bi bilo ovo proroštvo kojemu Biblija kaže, odnosno Bog poručuje, kaže, zato što si izabrao teži put i to po svom vlastitom odabiru, napravio si ispravnu i preciznu odluku i to je moj put. Idemo dalje. Mi znamo, ovo je isto nešto što znamo, možda malo se zadržavamo na tome, ali nema veze. Kaže, vidite, on je rekao, to je vaše, ali to je puno Hetita i Jebusejaca i Kananaca i razno raznih neprijatelja tamo i oni su skroz opasani zidinama i to vrlo dobro. Sad zamislite, Bog vam daje obećanje i kaže, evo, to je vaša zemlja, a tamo vas čeka ne jedan narod, nego 7 naroda i ne samo to, nego oni su divovi i ne samo to, oni su dobro utvrđeni. Izgleda kao da je Bog obeshrabruje ljude u onome što im je dao. Kao današnja služba, ali tako. Znači, on kaže, to je vaša zemlja i nije im je rekao, prvo nije im pomogao da im makne neprijatelji. Onda nije ni prešutio da su ti neprijatelji dobro utvrđeni. Evo rekao, to je vaše i oni su zaista dobro utvrđeni. Kaže, to je vaše i imat ćete, veliki je problem to osvojiti. Odnosno, ljudski je nemoguće. Ako vjerujete meni, možete. Kaže, to je vaše, ja vam to dajem, ali vi odite to uzeti. Kaže, kaže, kad bi oni samo mogli vidjeti to što ja kažem o božanskom iscjeljenju. I s božanskim iscjeljenjem je isto tako. Bog nam je dao božansko iscjeljenje, ali je rekao, to je tamo imate jako puno neprijatelja i vrlo dobro su utvrđene. I morat ćeš se izboriti za to. I vi vidite, svi ljudi koji su u zdravstvenoj potrebi se bore za svoje iscjeljenje. I Bog im je zaista dao to iscjeljenje, dao ga je svakom od nas i svakom tko vjeruje, ali onda spustio da bude i divova tamo i masu tih Kananaca, Amorejaca i drugih naroda i dao im da se dobro utvrde, dobro ozidaju. I da borba bude žestoka. Kaže, pogledajte, kaže, dalje, to je vaše, odite to uzmite, Bog vam je to dao. Kaže, ali Bog nije uzeo samo nekakvu metlu i otišao i sve ih pomeo tamo. Kaže, vi dođite, ovdje to, kaže, i zauzmite to. Ne, on nikad to nije napravio. Kaže, vi se morate boriti za svaki inč zemlje koju vi imate. I ako pogledate u Mojsijevoj, odnosno, ali tako, u Izlasku kaže, neću ih otjerati ispred tebe za jednu godinu. Da ne opusti zemlja i da se zvijerje poljsko ne namnoži na tebe. Znači, Bog je rekao, to je tvoja zemlja, odi to zauzmi, ali kaže, ja ih neću otjerati od jedan put. I kaže, to što ih ja neću otjerati od jedan put, to je za tvoje dobro. Da ih ja otjeram od jedan put, zemlja bi opustila i zvijerje poljsko bi se namnožilo protiv tebe. Drugim riječima, mi možemo razmišljati da nam Bog otjera naše neprijatelje od jedan put, razno razne zvijeri, kao na primjer, ne znam, zavist, ljubomora, ne znam, oholost, bi se namnožilo protiv nas. Kaže, to je tvoje, idi, zauzmi to, ali nećeš zauzeti to od jedan put. Borit ćeš se. I to kaže, ne za jednu godinu, nego kaže, pomalo ću ih odgoniti ispred tebe, dok se ne namnožiš i zauzmeš zemlju. I zaista naš kršćanski život, koliko god neko nekome servirao priču o tome kad se obratiš, da će sve biti instant gotovo, neće biti instant gotovo. Kaže, što više obećanje, kaže, neću ih otjerati ni za jednu godinu, nego pomalo. I naša kršćanska borba i naše osvajanje naših obećanja je osvajanje pomalo. Kaže, on nam je dao iseljenje, to je vaše vlasništvo, ali ono je zarobljeno sa Amorejcima i Kanancima i svime ostalim od nevjere. Kaže, odi unutra, zauzmi to, to je tvoje, to pripada tebi. I kasnije prorok kaže, u drugoj službi kaže, on je iscijelitelj, ali morat ćete mu pokazati svoju vjeru. Kaže, vi niste na pikniku gdje je sve vama pruženo kao sa srebrenom žlicom. Tako. Mi znamo da nijedan dobar roditelj neće svom djetetu sve servirati na tanjuru. Tako. Koliko god vi nađete, ako imate neke ljude koji su bogati, koji su odlučili i onda nađete da njihova djeca rade na studentski ugovor, neke jednostavne poslove, možda kao čistači ili skladištari, da bi, sve kako bi, a tata mu ima firmu. Ja znam, jedan moj kolega je jedinac, tata mu je na brodu kapetan, odnosno kapo, a on radi kao konobar preko ljeta. Ima stan, ima auto, ima sve, ali on radi tako. Zašto? Zato da nauči da je, kako raditi, kako zaraditi i kako izgraditi vlastiti karakter, da onda ono što naslijedi zna vladati ili upravljati time, da to ne razaspe samo tako. I to je ispravno i to je pametno tako. I ono, to je čak i biblijski ispravno i na taj način Bog je dao svoje djeci obećanu zemlju. Kaže, ne jednom, ne od jedan put, kaže u Izlasku 23. poglavlje, nego kaže, malo pomalo, čak kaže, ne u jednu godinu, malo pomalo ću ti dati da ti osvojiš tu zemlju korak po korak. Prvo kaže u propovjedi ispravni uskršnji pečat, kaže, ali danas oni su tako pohlepni, pokušavaju, kaže, steći još što više novca, pokušavaju to dobiti na jedno, ili postići da imaju lako vrijeme, da im bude lagano, kaže, i to je naravno nekršćanski. Znači, u propovjedi 61. godine pravi uskršnji pečat, prvo kaže, ljudi su pohlepni i pokušavaju steći što više novca i pokušavaju da im bude što lakše. I kaže, i to je nekršćanstvo. I sad je to nešto o čemu možemo stati razmišljati. Znači, ljudski je, svi mi pokušavamo da nam bude što lakše. To je baš ljudski, ali tako. Pokušavamo u svom životu da nam bude što lakše. I Isus je imao istu ljudsku prirodu, ljudsku osobinu, da je on pokušavao da ga mimoiđe njegova čaša. I on, i kod njega je ljudski bilo da je htio da mu bude što lakše. Ali on je protiv ljudske volje, izabrao Božju volju, izabrao je teži put. I prorok kaže, težiti ili bazirati svoje odluke na tome da ti bude što lakše u životu, je nekršćanski. Zamislite da je Pavao razmišljao tako i bazirao svoje kršćanske odluke na način da mu bude što lakše. Znači, on bi je rekao, ok, ja sam kršten Duhom Svetim, to je činjenica, ognjeni stup mi se ukazao, položili su ruke na mene, makla se sljepoća, spustio se Duh Sveti, ja sam spašen čovjek. Ja od danas nadalje mogu, šta je on bio, radio šator, je li tako? Mogu od danas nadalje pokrenuti tvornicu šatora i svakim danom zapošljavati ili svakom godinom širiti proizvodnju, zapošljavati više ljudi, na kraju do te mjere da ne moram ništa raditi, nego da mogu samo čitati Stari Zavjet i ležati, ne znam, tamo na, gdje, u Tarzu, jel tako, u nekoj barki i plutati na moru ili pod nekom smoku. Da li bi on bio spašen čovjek? Bi, ima Duha Sveta. Ali on nije razmišljao na taj način i nije tražio lakši put. On je, prvo kaže, tražiti lako je nekršćanski. Kaže, kršćanin ne traži jednostavne ili lagane stvari. Easy things. To je zaista nešto što je protiv naše ljudske prirode. Da ne tražimo lagane stvari. Pavao je izabrao teži put. Pavao je izabrao da ide propovijedati u one gradove gdje je unaprijed znao da ga čekaju okoli. Kaže, idem u Rim, a u Rimu me čekaju okoli. Znači, Bog mu je pokazao u viziji, odeš li tamo, tamo te čekaju okoli. I on odlazi tamo. Da vam neko od nas, da smo mi u takvoj situaciji, da vam Bog pokaže i kaže, ok, ne znam, ako doneseš takvu odluku, da ideš na službu, to znači da će te žena ostaviti i to znači da ćeš biti samo hranoroditelj, da će ti sjesti na plaću, uzeti alimentaciju, itd. itd. Naprimjer. Ko bi donio takvu odluku? Ili da donesi, ili da znaš, ili da kaže, ne znam, pravi kršćanin bi donio tu odluku. Pravi kršćanin bi rekao, ja ne tražim jednostavne stvari, ja tražim ispravne stvari. Ja tražim ono što je Božja volja, ne moja volja. Nijedan čovjek svojom ljudskom voljom ne bi izabrao to. Ali kad žrtvuješ svoju volju, izabereš Božju volju, staviš Boga na prvo mjesto, onda napraviš i ono što je Pavao napravio. Ideš u Rim, iako znaš da ćete tamo uhititi. Ne samo da ćete uhititi, nego toga je koštalo glave. Kao što Isus napravio. On ide na Golgotu, zna da će umrijeti najtežom smrću. Jeste ikad razmišljali zašto mu Bog nije dao da umre na lakši način? Recimo giljotina. Jedna sekunda je prođe. Jel' tako? Nema boli. Nego da umire satima na križu, što je najgora, najteža smrt, najveća agonija. Znači, Bog mu je dao, ne da mu je bilo teško kroz život, što je bio sam odbačen, kritiziran, proganjan, što je rekao, lisice imaju gdje glavu, i jazbine, jel tako, i slično, a sin čovječi nema gdje glavu na slonu. Ni tomu nije bilo lagano, nego još onda kad treba umjeti, Bog mu još izabere još najtežu smrt. I ne samo to, nego mu pokaže unaprijed tu smrt. Da mu makar nije pokazao, pa onda ideš, pa ne znaš. Jel tako, pa očekuješ svaki trenutak, možda će u zadnji tren Bog intervenirati i zaustaviti ovu agoniju kroz koju prolazi. Nego Bog mu pokaže da je to najteža smrt, pokaže mu je unaprijed i on svojim učenicima kaže, govori, sin čovječ ide u Jeruzalem, tamo će ga predati, jel tako, glavarima, svećeničkim i pismoznancima i tako dalje, govori da će umrijeti, da će treći dan uskrsnuti. Zaista mu je Bog dao, ili kao našem primjeru, ga je doveo u situaciju da može izabrati lakši put. Kaže, jel tako, prorok i on, Isus kaže, jel tako, Pilatu, kad bih htio, ja bih sad mogao pozvati 12 legija anđela. Znači, to bi bilo lakši put. I oni bi došli. Jer ih njihov gospodar, njihov stvoritelj, poziva da nastupe na scenu. Oni bi ga poslušali. I on odbija lakši put, on bira teži put. Kaže, toliko propovjednika obećavaju ljudima lažne stvari. Ako samo dođeš Kristu, svi su tvoji problemi rješeni. Kažem vam, kad vi dođete Kristu, oni su tek počeli. To prorok kaže. Kaže, vi onda stavite na sebe uniformu, uzmete pušku i ulazite na bojno polje. Kršćanski put nije cvjetna gredica spokoja, kaže, to je bitka. Svaki čas od kad krenete, dok duh ne napusti, odnosno dok vaš duh ne bude oslobođen, smrću. Kaže, kršćanski, to je borba, svaki čas od kad krenete, svakog trenutka od kad krenete, dok vaš duh vas ne bude oslobođen kad umrete. Kaže, mrzim ovo reći, ali mislim to iz mog srca, da sam malo zbunjen, kaže, kad čujem toliko puno, e sad te, ne znam kako bi ovo preveli, on kaže, toliko puno super duper vjere, super duper religije i sve je postalo super duper nešto. Znači, kaže, danas je sve religiju predstavljaju kao nešto super duper, nešto romantično, znači nešto fantastično, nešto onako, ne znam ni kako bi to preveli, ali znači, shvaćate poantu, gdje se ljudima prezentira, ti samo postaneš kršćanin, dođeš u crkvu, mi te pokrstimo i to je to. Daš malo dobrovoljnog priloga, kad god imaš neki problem, zoveš pastora, mi dođemo, malo se pomolimo s tobom ili kažemo ti dvije, tri lijepe riječi, ti se osjećaš bolje, idemo dalje i tako dalje. I sve je tako super, lepršavo nešto. Kaže prorok, ja sam zbunjen kad vidim toliko tih lepršave vjere, lepršave religije, sve je postalo lepršavo. Kaže, lepršavi ili super duper čovjek, imate sad supermena, je li tako, sve je super, super. Kaže, televizija je otvorila taj put kroz te svemirce i tako dalje, kroz glupost, hrpu te gluposti, sve je super duper. Kaže, i to je došlo da čak i u božansko iscjeljenje danas. Super duper iscjeljenje. Kaže, Bog nema nešto kao što je to. Bog nema takve stvari. Znači, vi danas kad dođete i kad ljudi i mi, ne moram govoriti vi i mi, očekujemo tako neko super duper iscjeljenje. Neko lepršao nešto. Dođeš, takneš, furg, leti, spustio se, ne znam, magla, trnci, gotovo, rješeno sve. Biblijski, oni su, tako su možda Izraelci zamišljali da će ući u zemlju. Oni pređu Jordan, ovi popadaju mrtvi, jel tako? Ali to se nije desilo. Oni su išli iz grada u grad, iz godine u godinu, malo po malo osvajali svoj teritorij. Znači, živimo u vremenu gdje je sve instant, gdje sve želimo instant. Više ni kavu ne možemo kuhati 3 minute, nego ima onu mučkavicu, tako da mora biti instant kava. Sve mora biti instant. Ako stišneš dugme na mobitelu, ako u roku 3 sekunde se ne otvori, gasiš mobitel, ali tako, šta je ovo, ne radi, ali tako. Došli smo do te vremena da sve mora biti na touch, ali tako, sve tip, i ako nije, gotovo ne valja. Božansko iscjeljenje na touch, klikneš, i evo sad čekaš 3 sekunde da se otvori božansko iscjeljenje, nije se otvorilo, šta je sad? Tako je mentalitet, znači isto, sve je na kredit, ali tako, hoćeš auto, odeš u banku, touch, potpišeš 3-4, navališ ti kredit, kupiš auto i onda idu ovrhe i onda se čudiš. Takav je mentalitet. Sve smo na touch, na instant, na kredit. A kod Boga je sve i na pretplatu. Odeš, potpišeš na shopping centru i uzmeš najskuplji mobitel i na pretplatu i glavni džek do prvog računa. Tako? A kod Boga je sve suprotno to. Kod Boga je sve na bonove. Tako? Zaradi, uplati, pa ćeš dobiti. Tako? Mi sad prvo zaradiš, pod navodnicima zaradiš vječni život na zemlji, jel tako, odradiš, služiš Bogu, da bi dobio kasnije. Jel tako? Bog nam nije dao vječni život, pa rekao, ok, kasnije ćete otplatiti, ajde. Sad ćemo vam dati vječni život, mileniji, uživajte 1000 godina, a onda ćemo poslije 70 godina malo testirati da vidim da li ćete zaraditi to. A današnji, Sotona radi suprotno, on ti da trenutno zadovoljstvo, a poslije ćeš platiti. Sad se napi, a ciroza jetre dolazi za 7 godina, ili 10 ili 20. Jel tako? Sad pušiš, sad si glavni džek, jel tako? Ali onda za 10 ili 20 godina rak pluća. On ti sve da odmah, a poslije naplati. A kod Boga, Bog prvo naplati, pa ti poslije da. I sad dolazimo do ovog teksta i ovoga o čemu želim pričati. Znači, govorimo ovdje da je Isus imao opciju da sve uzme unaprijed. Znači, ovo što smo pročitali, Sotona je Isusu ponudio instant sva kraljevstva svijeta. Ponudio mu je na kredit. Kaže, uzmi sad sve, evo ja ti sad dajem, a poslije ćeš platiti. Ovako, ponudio je isto ono što nudi čovjek. I ono što nalazimo ovdje, da je Isus izabrao teži put. Rekao je, ne želim ta kraljevstva, iako bih mogao sad uzeti i izbjeći križ. Ono što prvo kaže u propovjedi, odatle dolazi misao za ovu službu, propovjedi 64. godine, proving his word, odnosno potvrđujući njegovu riječ, kaže, Sotona je pokušao istu šemu da navede njega da diskreditira ovo. Sotona je pokušao sve što je mogao da navede njega da on diskreditira ovo. Pokušao ga je navesti da uzme kraljevstvo bez patnje. I to je misao, to je ono što mi je odzvonilo u glavi, o čemu razmišljam i od čega dolazi ova propovijed. Pokušao mu je ga je navesti da uzme kraljevstvo bez patnje. Koliko puta on to pokušava s nama? Znači, ako je pokušao Isusa na taj način, onda vjerojatno pokušava i nas na isti način, na istu tu šemu. Da nam nudi nešto bez patnje. Da nam nudi nešto na lagan način. Da nas navede da izaberemo lakši put. Da nas navede da napravimo ono što prorok nije napravio. Ono što je Bog pohvalio proroka je što nije pao na ovu kušnju. Što nije izabrao lakši put. Kaže, ti si izabrao teži put. To je bila tvoja odluka, trenutna odluka i kako je slavna ta odluka i to je moj put. Znači, to je bio Isusov test. I ako pogledate, prvi je bio tako za kruh, testirao je njegovo tijelo i njegovu fizičku glad. Drugi je bio tako da se baci sa hrama i zadnje s čime ga je testirao, rekao, ajde da te pokušam ponuditi lakši put. I vi ćete naći i naćemo u Bibliji vidjeti da je to vrlo klizava daska. I uglavnom, ili zapravo gotovo svaki put, kriva odluka. Kad odaberemo lakši put. Kaže, pokušao ga je navesti da uzme kraljevstvo bez patnje. Pokušao ga je navesti da uzme to bez otkupljenja. Kad je Božji plan bio u vrtu Edenskom, da je on ubio janje i da samo krv će uzeti to. Čak mu je obećao sva kraljevstva svijeta, ako on to učini, samo razmislite kakvo obećanje. Sad zamislite u svom životu i svoju situaciju koliko puta vam Sotona nudi lakši put. Rekao sam jedan jednostavan primjer. Danas je bilo lakše ne doći na službu jer je vruće. Ili ne znam nešto. Bilo je ovaj mjesec lakše ne platiti desetak, svi platamo desetak, pa mogu to reći. Zašto? Jer je došla razlika za struju ili je kredit bio rata za kredit ili ne znam šta sve ne, ali tako. Znači, on ponudi lakši put. Ponudi nešto lakše i čovjeku se u tom trenutku izgleda. Znači, čak ne ponudi griješno. Znači, nije mu ponudio grijeh. Nije mu ponudio, ne znam, 2 litre vina da se napi. Nije mu ponudio nemoralno odjevenu ženu. Ali tako, nije mu ponudio da prokune Boga. Nego mu je ponudio ono što mu pripada. Kraljevstvo. Sva kraljevstva ovog svijeta. Što i na kraju krajeva i pripada Isusu i što će on na kraju i dobiti. Ali mu je ponudio da ih dobije na jednostavniji način. Jednostavniji nego što je, ili na lakši put, što nije bila Božja volja. Kaže, obećao mu je sva kraljevstva ovog svijeta, ako ih on uzme, samo razmislite o tome kakvo obećanje. I ono što Isus kaže, mi nalazimo da nije da njega to nije interesiralo, nije da je on ljudski gledajući bio protiv toga. Mi nalazimo da je njegova ljudska volja bila takva, da je htio lakši put, ono što sam spomenuo, kaže u Luki 22:42, ako hoćeš, oče, ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Znači, Isusova ljudska volja je bila sklona lakšem putu, isto kao i naša. Isus je bio kušan u svemu, isto kao i mi, ali nije pao. Isus je mogao imati, prvo kaže, on je imao pravo da se oženi, ima djecu na zemlji, tako imao je pravo da živi. Životni, jel tako, da živi, da, kao, imao je pravo da ne, da bude, da ne umre, jel tako, kao Bog i tako dalje. On se odrekao svih tih prava koje je imao i odrekao se svih tih lakših puteva i izabrao teži put. Kaže prorok ovako, bilo je teško njemu umrijeti da bi on doveo ili proizveo ovo za vas. Kaže, bilo mu je teško otići na Golgotu. On je želio ostati. Kaže, toliko je želio da je povikao, ne moja volja, nego tvoja neka bude. Znači, on je jako želio i njegova odluka je bila teška odluka. Toliko teška da je krv kapala sa njegovog čela. I ponekad mi kao kršćani moramo donijeti teške odluke. Odnosno, moramo izabrati teški put. I donijeti tešku odluku ili izabrati teži put. Ponekad je teško da, ajde, možda ne kapa krv sa naših čela, možda kapa znoj. Dok se odlučujemo na neki teži put. Jer to nije ljudski, to je božanska osobina. Kaže, on je želio, on nije želio otići, on je bio mlad čovjek. I on je imao svoju braću, on ih je volio kao što ja volim vas. Kaže, ali on nije mogao živjeti i da oni žive također, tako da je on umro da bi mi mogli živjeti. I to nije bilo lagano. Znači, to nije bilo lagano. Znači, svako od nas da sad razmisli, da se stavi u ovu situaciju, da mi moramo umret i napustiti naše voljene. To ne bi bilo lagano. Znači, a da možeš izbjeći to, samo kažeš riječ. Znači, samo jednu riječ bila je dovoljna da on to izbjegne. A on to nije napravio. Izabrao je teži put. I nije mu bilo lagano. Štoviše, krv je kapala sa njegovog čela. Znači, to je jedna od najtežih odluka koja je ikad donesena na ovoj zemlji. Jer ja ne znam da je ikad itko donio nekakvu odluku da mu je krv kapala sa čela. I kaže... I pogledajte kakva je smrt ležala ispred njega. Oče, došao je čas i molim te, kaže da ti uzmeš ovu čašu od mene. Ali on nije želio to učiniti, on je želio da se izvrši Božja volja. Kaže prorok ovako, kaže, ali sada oče, kažem, ali sada otac je rekao, jesi li voljan? Da li ti voliš svoju braću dovoljno? Je li tvoja ljubav za taj griješni, smrdljivi svijet u kojem si rođen, da li ih voliš dovoljno da se odrekneš svog života? Znači, otac pita sina, da li voliš taj griješni, smrdljivi svijet u kojem si rođen? Dovoljno da se odrekneš svog života. Da li ih voliš dovoljno da uzmeš njihovo mjesto, da nosiš njihove grijehe na najtežu odlučujuću smrt? Znači, toliko da li ih voliš dovoljno da umreš najtežom smrću? Znači, nije, Bog mu je, da kažete, kad pogledate, Bog mu je na neki način otežao svaku situaciju maksimalno. I učinio odluku toliko teško i tu pobjedu koju on donio u Getsemanskom vrtu toliko veliko. I srećom i hvala Bogu da mi nismo dovedeni nikad u takvu situaciju, jer smo ipak ljudi rođeni od žene griješnim putem, za razliku od Krista koji je izbjegao tako to griješno začeće. Ali taj primjer koji nam je on ostavio, on je put istina i život, on je naš put i naš primjer. Znači, samo pokazuje da nekad u životu mi ćemo se susresti sa situacijom da ćemo morati donijeti tešku odluku. Da ćemo morati izabrati teži put. i da ćemo morat žrtvovat svoju ljudsku volju koja želi lagano, lakše i prihvatiti Božji način, njegov put, jednom trenutnom slavnom odlukom. Kaže, takva je odluka donesena dok mu je krv kapala sa čela. On je bio pod pritiskom, grijesi svijeta su bili na njemu i on je pogledao dolje u lice goluba i rekao, ne moja volja, nego neka bude tvoja volja. Kaže, da li vi možete donijeti takvu odluku u svojim srcima ovog jutra? Možete li ostaviti svoj mali prljavi život? Jeste li voljni pogledati njemu u lice i reći, ne moja volja, ja sam pijanac, ali više ne pijem. Ja sam kockar, ali više ne pijem. Ja sam nemoralan ili nemoralna, ali više neću biti takav. Ja sam lažac, ali staću danas. Ja sam podmukla osoba, ali na ovom sastanku ovog jutra ja ću pogledati tebi u lice i kaže i uzeti poput mog gospodara koji je umro za mene i kaže i reći ne moja nego tvoja volja. Ako me to košta moje kuće ili mog doma, ako me to košta mog muža, ako me to košta moje žene, mog oca, moje majke, mog zajedništva, mog crkvenog članstva, čega god da me to košta. I kaže prorok, ja želim da Duh Svet živi u meni, čuo sam od njega i ja želim da ti budeš u meni. Znači vidite da Isus kaže i kaže tko se nije voljan ili odreći, jel tako, oca, majke, brata, sestre, radi mene nije me dostojan. Drugim riječima kaže, ko nije spreman donijeti tu tešku odluku, ko nije spreman donijeti tu odluku da ide težim putem, nije me dostojan. I svako od nas, kao Božje dijete, morat će se jednom prije ili kasnije susresti u svom životu gdje će izabrati ili lakši put ili teži put. Sotona će se pobrinuti da ponudi kraljevstva, da ponudi neke stvari bez patnje. Isus je to odbio i mi ćemo to odbiti. Mi želimo osvojiti svoju nagradu, a ne da nam je bude poklonjena. Tamo kaže pobjedniku ću dati, a ne kaže onome kome je poklonjeno ću dati. Kaže onome tko pobjede. Prvo kaže težiti lakšem putu ili težiti lakoći je nekršćanski. Kaže, kršćanin ne traži lagane stvari. Znam da sam malo odužio, ajde da uzmem dva primjera iz Biblije. Kaže, prije uništenja Sodome i Gomore, mi nalazimo da je Bog imao proroka, gore na planini koji se zvao Abraham, i njemu je on dao obećanje, i on je bio voljan izabrati teži put. Kaže, i propovijedati pravu riječ Božju i ostati nego da živi u grijehu. Kaže, to je bilo upravo prije velikog uništenja koje se dogodilo da ga je anđeo gospodin susreo. Znači, prije uništenja poganskog svijeta, prije uništenja Sodome i Gomore, Bog je imao čovjeka koji je izabrao teži put. Znači, Abraham, i ako pogledate, je izabrao teži put, ali ne samo da je izabrao teži put, da je napustio Babilon, izašao iz babilonske zemlje, ostavio svoju rodbinu i tako dalje, nego on je izabrao i financijski teži put. Kaže prorok ovako, gore na neplodnoj zemlji živio je težak način, kaže, na način sa nekoliko gospodnjih, onih koji su gospodni i koji su prezreni. A kaže, dok je Lot živio u bogatstvu, njegov nećak tamo dolje, ali je živio u grijehu. Znači, nalazimo dva čovjeka koja su imala izbor ispred sebe. Jedan i drugi su napustili Babilon. Znači, nalazimo dva čovjeka koja su napustili Babilon. Možemo reći da nalazimo dva čovjeka koji su napustili denominacijski svijet. Jedan je bio mudra djevica, jedan je bio luda djevica. Jedan i drugi možemo reći da su bili vjernici poruke, na neki način, ili u krugu onoga što se naziva vjernici poruke, jel tako? Jedan i drugi su slijedili proroka, jel tako? Abraham je bio taj prorok, Lot je išao za njim. Jedan i drugi su donijeli u jednom trenutku jednu odluku koja je bila pohvalna. Napustili su Babilon. Ali onda negdje kroz njihov život došla je situacija gdje su morali odlučiti između dva puta. Jedan je bio financijski isplativiji, ali je značio da moraš platiti malo ili napraviti nekakav kompromis sa svojim stavom. Znači, Abraham je izabrao financijski teži način života. Izabrao je manje novca, izabrao je posao koji je značio čisto preživljavanje. Jer je živio na neplodnoj zemlji i iz dana do dana ovisio je o Bogu. Ovisio je o tome da padne kiša, da Bog pusti kišu, da naiđe na malo trave i nešto slično. A Lot je u jednom trenutku vidio priliku da riješi svoju financijsku situaciju. I otišao je u plodne nizine Sodome. Zapravo nije odmah, ako ja dobro razumijem tekst koji čitam, mi se čini da nije odmah otišao u Sodomu. Otišao u nizine oko Sodome. Vrlo brzo je završio u Sodomu. Znači, Lotov izbor je bio motiviran boljom financijskom ponudom. Vi nađete ljude koji izaberu u svom životu, ne znam, izabereš posao koji će značiti da nedjeljom ne dolaziš na službe za 100 ili 500 kuna više. To je Lotov izbor. Abraham je donio izbor koji je financijski bio teži, ali ako malo razmišljate i pogledate, na kraju mu se i financijski isplatio. Znači, Lot sve što je zaradio Sodomi je izgorilo. Lot je pobjegao iz Sodome, što bi se rekao, goli bos, ali tako? Ili sa ono robe što je imao na sebi. Znači, nema nekakvog imanja da je dovuka. Lot je u Sodomi bio gradonačelnik, ali tako? I kad je pobjegao, izgubio, znači, taj ugled koji je imao, čak je, ne samo je financijski izgubio, nego izgubio i ugled. Postao je od gradonačelnika onaj koji spava sa svojim kćerima, tako, završio incest. Znači, i ugled mu je propao, i financijski je propao, sve zato što je u jednom trenutku izabrao lakši put. Samo je izabrao lakši put. Nije imao namjeru da postane nevjernik, nije imao namjeru da postane sodomit. Što više, Biblija kaže da je mučio svoju pravednu dušu u Sodomi. Znači, imao je pravednu dušu. Ako idemo dalje i sad pogledamo malo, kaže prorok ovako, Abraham, njegov ujak, on nije gledao na glamur, on nije želio imati ništa sa tim, iako je morao živjeti teško i živjeti sam. Kaže, imamo sad jedne zanimljive osobe u Bibliji, a to je Sara. Kaže, a Sara je živjela u pustinji i u divljini gdje je bilo teško, gdje je zemlja bila neplodna. I kaže, ali oni nisu vidjeli tu, taj glamur ili priliku da postanu popularni. Znači, Abraham i Sara su mogli donijeti isto ovu odluku koju su donijeli Lot i gospođa Lot, da olakšaju svoj život, iako im je to značilo da su se približili grijehu. Oni su odbacili tu priliku, a sad pogledajte ovo što prorok kaže. Sara, najljepša žena na zemlji. Biblija kaže tako. Ona je bila lijepa, najljepša od svih žena. Možete zamisliti kakvu bi karijeru manekenke Sara imala u Sodomi. Znači, mi ne govorimo da je Sara bila ružna žena koja nije imala šta drugo nego služiti Bogu. Mi govorimo o nekome kome je svijet nudio sve. Sara, najljepša žena na zemlji, imala je bolju priliku da postane popularnija od gospođa Lot u Sodome. I sad pogledajte, najljepša žena na svijetu odbacuje tu priliku i ostaje uz Abrahama. Ostaje uz svog proroka, odnosno svog muža, svog gospodara, kako ga je ona zvala. Ostaje i živi jedva da preživljava kraj sa krajem. I kaže, Sara, najljepša žena na zemlji, Biblija kaže tako, bila je lijepa, najljepša od svih žena, ali mi vidimo da je ona ostala i poslušala svog muža, Čak toliko da ga je zvala gospodarom, što Biblija spominje u Novom Zavjetu, i Biblija kaže za nju, čije ste kćeri vi, sve dok ostanete u vjeri. Znači, Biblija kaže u 1. Petrovoj 3, Sara se tako pokori Abrahamu, te ga nazva gospodarom, njezina ste djeca, ako činite dobro, ne bojeći se nikakva zastrašivanja. Biblija nas naziva Sarinom djecom. Odnosno, kaže na neki način da je Sara naš tip. I naš primjer. I kaže, anđeo gospodnji je posjetio tamo, taj mali šator, kaže, oni čak nisu imali ni kuću u kojoj bi živjeli. Danas bi rekli, oni su čak bili postanari. Tako. Nisu imali ni kuću u kojoj bi živjeli. Bili su lutalice, vjerojatno mijenjali nešto, to danas nalikuje na postanare, koji sele odamo do tamo ili kako god. Živjeli su u nekoj u neplodnoj zemlji, odnosno možemo reći financijski su imali zeznutu tešku situaciju. I kaže, i taj dan je obrazac ponovno baš kao što je bilo ono. Kaže, Sara se nije oblačila moderno kao za taj dan, poput gospođe Lot. Kaže, gospođa Lot, ona je vjerojatno bila vođa tih udruga tamo. Njezin muž je bio gradonačelnik grada u velikoj crkvi, kaže, gdje su jutarnja zvona zvonila i svi su oni išli tamo dolje i zamišljam da je ona bila vrlo poznata žena i ona to nije željela napustiti, ona je bila vezana za zemlju. Sve kad razmišljamo ovako, mi pomislimo i kažemo, mora da su Abraham i Sara gore u divljini, svaki dan pjevali pjesme kršćanske. Fantastično se osjećali, ne znam, leptirići letali okolo njih, ne znam šta sad mi zamišljamo. I Abraham kleči ispod drveta i moli se Bogu i onda ima, ne znam, imaju nedjeljom službe, svi se okupe, šta je Bog rekao Abrahamu, sve sluge i Sara i slušaju jednu divnu propovijed, imaju jako dobar zbor i ne znam šta mi zamišljamo kako je to bilo. Znači, oni su izabrali težak put i bilo im je teško. Bilo im je jako teško. Evo kako prorok kaže kako im je bilo teško. Kaže, ja zamišljam da je Sara, da je bila malo nemirna tog jutra, kaže. I da je možda rekla, Abrahame, znaš, zalihe hrane su nam opale, a stočari kažu da se ispaša, da se ova trava, ili tako za pašcu, sva osušila i rupe sa vodama, sa vodom su se osušile. Ja mislim da si donio krivu odluku. Kaže, kad si odabrao da dođemo ovdje gore i kad si pustio Lota i gospođu Lot i njihovu obitelj da odu dolje gdje je bogatstvo. I ako ćete iskreno, znači ste jako puno kršćana danas koji su donijeli tešku odluku. I koji su nekad u svom životu, jedno jutro, razmišljali ovako, ili ne jedno jutro, nego 100 jutara, razmišljali kako je Sara razmišljala. Ja znam, evo, recimo, mogu spomenuti mog tatu. Moj tata je donio odluku da će prevoditi poruku, a da neće, recimo, davati instrukciju umjesto toga. Znači, vi danas da date 2 sata instrukcija tjedno, dnevno, 2 dnevno, možete zaraditi bez problema 300-400 eura. Sad neka, ne znam, mama daje i tata daju, računajte, vi možete zaraditi 500-600 eura na instrukciji. Za 2 sata. Kome djeca idu na instrukciju, zna koliko to košta. Tako. Možda 10 eura sat instrukcija, možda malo manje, ali kako gdje. Znači, vi možete donijeti odluku u svom životu, ok, imam puno djece, teško živim, davat ću instrukcije. Ili možete donijeti odluku, prevodit ću poruku. Prevodite poruku i izaberete težak put. I ponekad se pitate, pa zar sam morao baš ovako teško izabrati, zar ne bi bilo lakše? I onako kako se Sara osjećala. Vi nalazite danas ljude koji su, mnogi ljudi danas u poruci, znači Bog u poruci izabere ljude kao što ima ljudi u poruci koji bi u svijetu bili uspješni. Ali tako? Ima ljudi koji su imali dobre poslove, koje su ostavili da bi propovjedali poruku. I znamo ih. I izabrali su teži put. Znači, mogli su jednostavno zadržati posao, popodne raditi nešto sa strane, zaraditi i tako dalje. Izabrali su financijski teži put. Kao i Abraham. I možda se ponekad osjećaju ovako kako se osjeća Sara ovog jutra. Kaže, hrane nema, voda se osušila, trava se osušila, pa ja mislim da je možda ovo bila i kriva odluka. Iako ja mislim da je Sara to rekla samo pritisnuta trenutnim okolnostima, da je morala ponovno odabrati, da je ponovno odabrala ovaj put. Ja mislim, ti ljudi koji su donijeli takve odluke da služe Bogu, da prevode poruku, da ostale možda posao i služe Bogu i propovijedaju itd. da ponovno moraju donijeti tu odluku, oni bi je ponovno donijeli. Iako možda trenutno razmišljaju, ovaj moj put je bio toliko težak, je li ta odluka zapravo je bila ispravna. Odnosno, da nisam mogao malo lakšim putem ići. Sad zamislite Abrahama kako se osjeća u trenutku kad njegova zajednica ga napušta. Njegova zajednica, njegova Sara, on je propovjedi. I on je donio nekakvu odluku. I čak i ona sad ima problem da li je to zaista bila ispravna odluka. I život postaje težak. Ne postaje težak, nego postaje na trenutke pretežak. I tako se Sara osjećala. Teško je. Znači, oni nisu... Taj, ono što prvo kaže, kršćanski život nije fancy šmensi ili kako ono, super duper ili nešto onako lepršo. Život je teška stvar. Služiti Bogu je ići teškim putem, uskim putem. I Abraham je primjer dobar toga. Sara kaže, mislim da si možda donio krivu odluku kad si pustio Lota i gospođu Lot i njihovu obitelj da odu dolje u izobilje. Kaže, pa neki dan, prije nekog vremena, kaže zapravo, ja sam otišla u grad. I gospođa Lot je imala jednu od najljepših haljina koju sam ja ikad vidjela. Kaže, sva je bila stilski, su je napravili Egipćani. I kaže, karavane deva su prošle i ona je kupila sav taj novi stil. A kaže, a ovdje... Nema nečeg takvog kao što su karavane i stilovi ovdje ne prolaze. I kaže prorok, da je ona samo znala da dolazi i više nego karavana. Kaže, dolazi vojska gospodnja tim putem. Znači, ona je donijela tešku odluku da ide za Abrahamom. I u toj teškoj odluci ona u jednom trenutku kaže, pa zar nismo mogli malo lakšim putem? Pa kaže, bila sam tamo, pa gospođa Lot, pa njoj ruže cvjetaju. Pa ona ima povišicu na plaću, pa ne znam. Okupili su novi auto, pa kupili su stan za djecu, pa vidi kako njima ide. A mi smo izabrali taj jedan teški put tu. Možda prevodimo poruku. I onda umjesto da ljudi su sretni što je poruka prevedena, ljudi zovu i kritiziraju jer su našli neku grešku slovnu ili ovakvu ili onakvu itd. I ovdje je jako teško, jedva živimo kraj s krajem i ništa se ovdje ne događa, nikakve karavane ne prolaze, ništa, vidi koju robu nosimo, zar moram uvijek nositi nešto što mi pokloni, kad sam se zadnji put nešto kupila itd. I ponekad se mi osjećamo kao Sara. Jer smo donijeli i izabrali teži put. Ali Bog to Sari nije zamjerio. Nego kad je baš bilo teško, kad je baš bilo onako gotovo neizdrživo, on se sam spustio dole. Ono što kaže prorok, Bog nije poslao anđela. Nego rekao, sad ja idem sam. Ovo je trenutak kad moram ja se spustiti na scenu. I vi nalazite ljude u životu kad dođu, kad ih situacija toliko pritisne u životu i teškoće, da dođu da više misle da ne mogu. I onda kaže Bog, e sad ja dolazim na scenu. I onda Bog se spusti u njihov život i napravi nešto, okrene situaciju, da Abraham, čovjek koji je jedno preživljavao, Bog mu je situaciju okrenuo da je bio bogatiji od Lota na kraju. Stoka se namnožila, imao je sluga i sluškinja, dovede ga u situaciju da spašava Lotu život. Dovede ga u situaciju da on sa svojih 300 ljudi pobija ili osvaja kraljeve. Al tako. I onda opet tako nudi mu nagradu i on ne želi uzeti nagradu. Opet teži put. Zašto? Zato što je Božje dijete. Kaže, i mogu je čuti kako kaže nešto kao ovo. Trebao si je vidjeti, kaže, tu njezinu novu frizuru koju je imala. Znate, kad žene sa 60 godina pokušavaju izgledati kao da imaju 20. Kaže, trebao si je vidjeti i kaže, a taj jadni stari Abraham, vjerni stari brat, toga nije uzdrmalo ni malo. Sad on samo odlazi preko, uzima svoju stolicu i sjedne dolje na vrata svog šatora. I čeka. I čeka. I prođe godina, prođe dvije, prođe 10, 15 i jednog dana ga Bog posjeti. Jednog dana Bog ispuni svoje obećanje. Evo još jedan primjer. Kaže Hebrejima 11.24. Vjerom Mojsije već odrastao odbi zvati se sinom kćeri faraonove. Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božim narodom. Radije izabra. Znači nije bio prisiljen na to. To je bio njegov izbor. Znači Mojsijev izbor je bio teži put. To je bio njegov suvereni vlastiti trenutni izbor, jedna slavna odluka i Božji put. Idem težim putem. Radije izabra biti zlostavljan zajedno s Božjim narodom, nego se časovito i trenutno koristiti grijehom. Većim je bogatstvom od blaga egipatskih smatrao muku Kristovu, jer je gledao na plaću ili na nagradu. I ono što smo spomenuli, kaže prvo kad komentira ovo proroštvo sa početka službe koje sam pročitao u propovjedi Nejasan zvuk, kaže zato što si izabrao uski put, teži put, zato što si išao po svom vlastitom odabiru. Kaže, i sad ja razumijem to. Mojsije je morao hoditi po svom vlastitom odabiru. On to nije morao učiniti. Znači, Mojsije, to je bio njegov izbor, a nije bio prisiljen da to učini. On je donio tu odluku. I kaže prorok, i to je bila moja odluka da ostanem svijeću bez obzira šta to trebalo. Kaže, on je odabrao da ga se zove Abrahamovim sinom, a odbio da ga se zove Faraonovim sinom. Kaže, Egipat je u to vrijeme šibao svijet ili pokorio svijet. I on je bio kralj svijeta. Bio je mladić od 40 godina, spreman da preuzme prijestolje. Sad razmislite tog čovjeka. Znači, mi znamo da Bog ponekad u Bibliji pozove ljude koji su jednostavni, kao što su bili apostoli, koji su bili ljudi koji su bili ribari i slično, ali tu i tamo Bog ponekad pozove čovjeka koji bi u svijetu bio velika faca. Mojsije bi u svijetu bio velika faca. Imao je tu priliku. Pavao bi u svijetu bio velika faca. Bio bi predsjednik međunarodnog udruženja farizeja. Ili nešto slično. Znači, svi bi ga znali, svi židovi diljem svijeta. Vjerojatno i onda svi Rimljani i slične stvari. Vjerojatno bi bio pozivan na Pilatov rođendan, ali tako? Kad bi rimski časnici slavili, ne znam, Cezarov rođendan ili što god, onda bi pozivali i židovske dostojanstvenike, ili ne znam, zamišljam, šta god. Znači, tu i tamo Bog pozove ljude koji bi u svijetu bili velike face. I vi imate u poruci ljude koji su u svijetu imali priliku biti bogati, i uspješno. Imate čovjeka koji je bio direktor banke, koji je ostavio to da propovjeda evanđelje. Ili visoko pozicioniran u nekoj banci i rastao i tako dalje. Imate ljude koji su ostavili dobro plaćene poslove da bi služili Bogu. I Mojsije je bio takav čovjek. Čovjek koji je izabrao da se zove Abrahamovim sinom, a ne Faraonovim sinom. I sad pogledajte što prorok kaže u propovjedi, zašto zapomažeš govori. Kaže, pogledajte na te žene koje bi ležale oko njega, dan za danom, haremi njih. Pogledajte na glamur, da sjedi i pije vino i da gleda striptizete pred sobom kako plešu i kako mu mašu sa onim repezama, ali tako. I žene od suda, diljem svijeta, sa draguljima i bogatstvom, sa svom vojskom tamo. Kaže, jedino što bi trebalo bi je sjesti, jesti dobru hranu i reći, ajde pošalji jedan garnizon, broj taj i taj, taj i taj, da ode i osvoje tu naciju. I vjerujem i mislim da bih htio da je imamo osvojeno. Kaže i da sjedi tamo i da mašu lepezama i da drži svoja usta otvorena, a ove lijepe, divne striptizete tog dana da mu uljevaju vino u usta, da ga hrane hranom iz njihovih ruku, najljepše žene svijeta. Sav glamur koji je bio tamo je ležao upravo tamo pred njim. I što je on učinio? On je gledao dalje od toga. On je znao da je vatra spremna za to. On je znao da smrt leži na tom pravcu. Ono što je Mojsije bio, Mojsije je imao jedno obećanje koje su mu njegovi roditelji rekli. Rekli su, ali tako, kad si se ti rodio, Bog nam je dao znak da si ti osloboditelj. I on je to vjerovao. I on je, zahvaljujući vjeri u to obećanje da ga je Bog pozvao da oslobodi izraelski narod, bio spreman izabrati teži put. U situaciji kad mu se sve ovo nudilo. Hvala Bogu da ne nudi nama sve ovo. Jer ko bi to, ili rijetki su koji bi danas, i to samo pravi vjernici, izabrali teži put. Rijetki bi koji bi rekli, ok, ovo vodi u smrt, ja biram ono što je Bog obećao da će se ispuniti bez jednog dokaza da će se to ispuniti. Ja radije ostajem vjernik poruke i čekam uznesenje bez jednog dokaza ili kojeg imam danas za to. Ja radije biram taj teži put nego sve ovo. Kaže, on je pogledao tamo i pogledao taj prezreni, odbačen narod koji su vjerom i po vjeri je odabrao da pati i nosi Kristovu sramotu i da se naziva Abrahamovim sinom, ja nisam sin Faraona, iako me napravite biskupom i đakonom i arhibiskupom i papom i sinom ovoga, ja sam Abrahamov sin, ja se odvajam od tih stvari svijeta. Amen, amen i amen, kaže prorok. Po vjeri je učinio to. Sad zamislite, malo završavamo sa još jednim komentarom, zamislite Mojsija, sve ovo mu se nudilo. Znači, sve ovo mu se nudilo, ne da mu se nudilo, on je sve to imao. Mogao je razmišljati, ajde da izaberem, lotovski razmišljati. Znači, lotovski i reći, ok, ajde, ako sad kažem da vjerujem da je Jahve Bog, to će značiti da ću postati rob. Idem tamo u blato, Egipćanin me šiba, a ja radim opeke. Možda ja mogu malo prešutiti to i čekati neki povoljniji trenutak. Ajde da malo iskalkuliram. Ajde da malo balansiram. Ajde da malo taktiziram. Ajde da ja budem ovdje na prestolju. Ajde, neću možda sve ove striptizete, vino i tako dalje. Pokušat ću živjeti što ispravnije. Kao što je i Lot razmišljao. Lot je razmišljao, ja ću pokušati živjeti ispravno u Sodomu. Ali cijena koju je platio za malo, kaže prorok, za nekoliko ekstra dolara je bila ogromna. I ono što je ovdje vidimo, nalazimo Mojsija u situaciji da on reskira sve ovo. Ostavi sve što ima, ostavi sve što mu Sotona nudi. A Sotona mu nudi egipatsko kraljestvo bez muke. kao što je nudio Isusu sva kraljevstva svijeta bez muke. Na kraju, Mojsije je osvojio egipatsko kraljevstvo uz muku. Znači, odbio je Sotoninu ponudu da uzme egipatsko kraljevstvo bez muke i na kraju je osvojio to isto kraljevstvo uz puno muke. A vidite kako izgledala ta muka. I on ostavlja sve to, žrtvuje sve to. I biva izbačen među izraelski narod, ali tako, jedan od njih. I jednog dana on zaštiti ili spasi jednog, ali tako, i ubije Egipćana. I sutradan on očekuje da će njegova zajednica reći: o, Bog te blagoslovio, naš osloboditelju, brate Mojsije, šta nam je činiti? A oni kažu: ko te postavio za suca među nama? Znači, umjesto da mu je njegova zajednica, ili njegova obitelj, ili njegovi prijatelji, ili njegovo okruženje potpora, oni ga odbace. Kao Abraham. Umjesto da mu je njegova zajednica, njegova ekipa, njegova obitelj, bilo šta, njegova Sara, ali tako, potpora, ona kaže: pa mislim da si napravio krivu odluku. Tako. I sad šta se dešava? Mojsije završava 40 godina u pustinu. Znači, 40 godina u pustinji izađe pustinsko sunce. Zapuše pustinska oluja. Al tako, kad zapuše pustinska oluja, u Africi mi imamo ovdje pjesak po autu. Onda znate kako je tamo. Iz dana u dan prži sunce, puše oluja, on čuva ovce, ostavio je sve i osjeća se, ili možda razmišlja onako kako Sara razmišlja: pa što nisam mogao lakšim putem? Ili zar sam morao baš najtežim putem? Je li ta odluka bila ispravna? Da sam čekao na prestolju, služio bi Jahvi, popodne kad niko ne vidi, zatvorio se u sobu, pročitao jednu propovijed, pomolio se, išao bi lakšim putem, ne bi ja sa ovim striptizetama i tako dalje, ali na kraju bi, jer i Lot ne bi, pa na kraju ga i bi. I onda kad pogledate, vidite da njegova odluka je bila ispravna odluka. Samo zato što je donio tešku odluku, koliko god ona bila teška, Bog je nagradio kasnije, dao mu sve ono što je žrtvovao i više od toga. Znači, dao mu je da porazi to kraljevstvo i kaže prorok: kad Egipta ne bude, Mojsijevo ime će se spominjati. Kad se ni jednom riječju ne bude spominjao Egipat, Mojsije će ostati. Vi danas da odete u Egipat morate kopati, ne znam, 5-10 metara ispod pijeska da nađete ostatke tog Egipta. A imate milijon ili milijarde Biblija o kojem se spominja Mojsije. Prvih 5 knjiga u Bibliji je napisao taj čovjek. Čovjek koji je izabrao teži put. Čovjek koji je izabrao financijski preživljavanje. Koji je izabrao financijski lošiju opciju, ali je stavio Boga na prvo mjesto. Čovjek koji je izabrao težak put. Čovjek koji je izabrao ne super duper religiju, neku lepršavu, gdje će svaki dan lebditi i pjevati i pjesme i uživati, nego koji će svaki dan odbrajavati sate do ponekad dok preživi taj težak dan. Ali tako? Čovjek koji se nažednio u pustinji, čovjek kojeg se napržio u pustinji, čovjek koji je možda ga ugrizla zmija ili izbjegavao zmije, škorpije, guštere, to je bilo njegovo okruženje godinu za godinom, dan za dan. Ali kao što Sara nije znala da ovaj put jedno jutro dolazi neka veća karavana, da ne dolazi karavana deva, nego dolazi karavana sa anđelima nebeskim i samim Gospodom Bogom. Kao što Mojsije je tako iz dana u dan živio tamo, skrivao se u hladu ispod grma, ali tako, i vrtio se kako se vrti sunce, da ulovi malo hlada, ali jednog dana ispod jednog od tih grma, ili u jednom od tih grma, dolazio je ognjeni stup. Zašto? Jer je izabrao teži put. Jer je izabrao i donio tu tešku odluku, jer je izdržao dan za dan u svom teškom preživljavanju dok ga Bog nije posjetio. I mi imamo tu percepciju da je Mojsije ili Abraham tih 20 godina, ne znam šta, lebdio po zraku i pjevao pjesmice ili nešto slično. Abraham je tih 20 godina preživljavao. Ponekad toliko teško da i vlastita njegova žena je posumnjala na trenutak u njegovu odluku. Tako. I onda kad dolazimo i završavamo s ovime, prorok kaže, ili Bog kaže proroku kroz ovo proroštvo, zato što si izabrao uski put, teži put. I zato što si išao po svom vlastitom odabiru. Znači, Abraham je donio isključivo njegov vlastiti odabir. On je mogao odabrati Sodom. Dao je Lotu potez, prvi, vjerojatno je znao što će Lot odabrati. Abraham je taj koji je imao prednost. On je bio gospodar Lot, on je mogao izabrati prvi, ali nije. Mojsije je mogao izabrati nešto drugo, lakši put. Ali kaže ne, nego prorok je mogao izabrati lakši put. Mogao je izabrati veću plaću u crkvi, tako je. Primao je $100 tjedno, ali tako. Mogao je reći, slušajte, u našoj zajednici je toliko ljudi, dajte mi $1000 tjedno. On, niko se ne bi bunio, svi su ga voljeli. Niko to ne bi, nikomu ne bi riječ rekao. Al tako. A izabrao je teži put. Kaže mu Bog, zato što si izabrao uži put, uski put, težak put ili teži put, išao si po svom vlastitom odabiru i ti si donio ispravnu i preciznu odluku i to je moj put. I ako pogledate u Bibliji, svaki put kad donesemo takvu odluku da biramo teži put, ali da ostanemo s riječom, to je Božji put. Kaže, zbog te ili zbog ove trenutne odluke, velik dio neba čeka na tebe. Čak mu kaže velik dio neba, ne kaže čak nije mu obećao ni masu zemaljskih blagoslova. Iako prvo kaže da mu je Bog i dao prijatelja koje nikad nije imao u djetinjstvu, tako, dao mu je obitelj, dao mu je puno toga, što ne bi imao da nije kršćan. Zbog ove trenutne odluke, kaže, velik dio neba čeka na tebe. Kako si slavnu odluku donio. I onda kaže ovo, to samo po sebi je ono što će dati i što će dovesti da se ispuni izuzetna pobjeda u božanskoj ljubavi. Šta je to, ja ne znam, tako, ta pobjeda u božanskoj ljubavi, ali kaže, uzrokovana je tvojim odabirom teškog puta. Tvojim odabirom mog puta, jednom trenutnom i slavnom odlukom. Neka vas Gospod blagoslovi za sve vaše odabire kad god ste odabrali teži put. I isplati se teži put. Isplatio se Mojsiju, načako se. Isplatilo se Lotu, odnosno Abrahamu, ispričavam se, u odnosu na Lota, isplatilo se Abrahamu, načekao se. Lot je dobio odmah ono što je htio, lak put. I imao je odmah korist od toga. Vrlo brzo je, rapidno je napredovao, postao je za čas, ali tako, gradonačelnik. Ali cijena koju je platio bila je velika. Abrahamu se na kraju njegova odluka isplatila. Sari se njezina odluka isplatila da ostane s Abrahamom, bez obzira što je ponekad se činilo da, ili se pitala zar nije moglo lakše. Isusu se na kraju njegova odluka da izabere teži put sigurno isplatila, jer sve ono što je Sotona nam nudio i više od toga, on je osvojio i težim putem. Odbivši ono što prvo kaže da je Sotona ponudio Isusu kraljevstvo besplatno. I mi kad odbijemo kraljevstvo bez patnje i budemo spremni, i zato što smo spremni, izdržati do kraja, izboriti se do kraja, ići težim putem, jednog od ovih dana stiže ona karavana, ali ne deva, nego karavana anđela koju predvodi sam Gospod Isus Krist. Stiže onaj ognjeni stup i stiže onaj koji nas odnosi u uznesenje. Jednog od ovih dana, bez obzira što se ponekad osjećamo kao Sara, ili kao Abraham, u onoj pustari, opaljeni suncem, pritisnuti svakojakvim životnim okolnostima i pitamo se šta nije moglo lakše, ali to je njegov put, teži put. I to je jedna slavna, božanski nadahnuta odluka koju smo donijeli. I kaže Isus, tako, tko nije voljan ostaviti i oca i majku, braću i sestre, nije me dostojan. Onaj koji je, izabrao je teži put, ali to je njegov put. Isus je Bog otežao puno više nego nama i on je uspio i on je naš primjer, što znači da mi možemo izabrati. Isto kao vođeni istom tom logikom, istim tim principom, da biramo teži put i da ostanemo uz Božju riječ, bez obzira koliko to nekad i financijski bilo teže ili ne mora biti financijski, može biti emotivno teže, može biti na neki drugi način teži put, ali to je pravi put. Am pognu glave. Naš nebeski Gospode i Bože, ono što mi želimo čuti jednog dana, Gospode, otprilike slične ove riječi koje su rečene proroku u ovom proroštvu, slične riječi koje su rekle, Gospode, zato što si samo izabrao i donio tu slavnu, trenutnu odluku da ideš težim putem, velik dio neba čeka na tebe, Gospode. Mi smo zadovoljni i da mali dio neba čeka na nas, Gospode, samo da budemo dionici tog prvog uznesenja ili uskrsnuća, Gospode, i budemo dio tvoje nevjeste, Gospode, i znamo da ponekad to znači donijeti tešku odluku, ponekad to znači odbaciti, Gospode, sve ono što Sotona nudi, nudi na prečac, nudi lakšim instant načinom i putem, Gospode, ali poučeni ovim primjerom, znamo da, Gospode, ne želimo ništa na brzinu na prečac, nego želimo, Gospode, tvojim putem. Gospode, i predajemo se tebi, molim te da ove misli koje sam danas imao na srcu zakazati, ohrabre ljude, Gospode, da ih ohrabre, i možda su imali pitanja, da su njihove odluke koje su bile teške i kad god su izabrali teži put, da li su bile ispravne. Ali, Gospode, vidimo da to je tvoj put i na kraju se isplate. Ne da se isplate, nego da se više struko isplate. U dragocjeno Isusovo ime predajemo ti se. Amen. Znači, Sara je bila najljepša žena i ona je pobjedila svoju ljepotu. Mojsije je bio, ali tako, najpoželjniji neženja u Egiptu i on je odupro se svemu onome što mu Egipat nudio i postoje danas kršćani i Božja djeca i vjernici i mladi koji će se oduprijeti Laodiceji i ovom svijetu i svime što ovaj svijet nudi. To je teži put. To je put koji nas ponekad dovede do situacije da imamo ova Sarina pitanja. Da li je odluka bila ispravna, zar se nije moglo lakše, ali to je ispravan put koji na kraju dovede Boga na scenu. Dovelo ga je kod Mojsija, dovelo ga je kod Abrahama i možete naći koliko god hoćete primjera u Bibliji za to. Ajde otpijamo ono, kako ide onaj, odlučio sam da slijedim Krista, tako.
Thank you.
ohrabrenjem da je karavana anđela koju je predvodio sam Bog posjetila one koji su izabrali teži put. Da se ognjeni stup u pustinji ukazao onome koji je izabrao teži put. I kaže prorok, u naše vrijeme Bog je opet se ukazao tako onome koji je izabrao teži put. I postoji nagrada u ići njegovim putem. Nagrada dolazi na kraju i vrlo često u tom periodu do čekanja i života nije lako. Ali zato smo pozvani da budemo kršćanski vojnici. Dana nam je oprema, nije nam dana, ne znam, neki jorgan i jastuk kao kršćanima, kao oprema, pa da odmaramo i čekamo uzdesenje, nego nam je dana bojna oprema, ali tako da se borimo iz dana u dan, iz situacije u situaciju, da vapimo, da tražimo Boga, da ga se molimo, da tražimo kišu, ako je presušila, ali tako ispaša, da tražimo, ne znam, malo trave, malo vode u pustinji ili ne znam koje situacija su imali dok su prolazile godine, dan za dan, ali nisu se umorili. Zašto? Zato što su imali obećanje. Znali su uopće nekad ispuniti obećanje. Nekad, kad ne znam, da li je ovaj put bio ispravan, nije. Abraham je znao da je to sigurno bio ispravniji put nego onaj koji je Lot donio, koliko god teži bio. I Bog je to potvrdio. Mojsijev put se pokazuje ispravnim putem, bez obzira što je u cijelom tom postupku on nešto pokušao i na svoju ruku i nije uspjelo i tako dalje, ali njegov izbor da odbije da se zove faraonovim sinom i izabere da se zove Abrahamovim sinom, koliko god bio težak, i njegova odluka da to napravi javno, i njegova odluka da to obznani svijetu, njegova odluka da ostavi sve ono što mu se nudi bez patnje, Bog je na kraju nagradio, dao mu sve to i više od toga. I Bog ima nešto čime će nagraditi ljude koji danas, kao naš prorok i kao ovi primjeri u Bibliji, koji izaberu taj teži put koji je njegov put. I to je trenutna i slavna odluka i hvala Bogu da svi mi koji smo tu smo je nekad donijeli i možda ćemo imati u životu situacija gdje moramo ponovno odlučiti i odlučimo kao Isusa, tako. Ne moja volja, ne. Ja bih želio da me čaša mimoviđe, ja bih želio lakšim putem, ali ne moja volja, ako treba idem teži put. I Bog na kraju, taj teži put bude težak, zaista bude težak, bude bolan, bilo je izuzetno bolan, bilo je tako u agoni na križu, ali nagrada je takva da pismo kaže da se ne da ove patnje koje sada prolazimo, se ne mogu usporediti sa nagradom koja dolazi. Kad je Mojsije vidio da egipatska vojska pluta u Crvenom moru, mislim da mu se onih 40 godina u pustinji činilo kao sitnice. To je zaista istina. Kad je Abraham vidio da se Izak rodio tako, i kad ga je držao u svojim rukama, mislim da mu se onih 20 godina činilo kao 20 minuta. Nagrada je veća i neusporediva, kaže pismo, ne da se usporediti, tako, nije dostojna da se usporedio sa ovim trenutnim patnjama, kušnjama i situacijama koje proživljamo u nekakvoj pustinji ili na nekak negdje izolirani dalje od ovog sodomskog svijeta, živeći i videći, idući teži put. Evo, nekad Gospod blagoslovi.